Gepleyer Azatlyk Radiosyym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda COVID-19 alamatly keselçiligiň güýçli tolkuny başlandy. İki türkmen sportçysy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyryn. Pakistanın qoşunu 46 owan eskerinin serhetten geçenligini we olaryň Taliban söwüşçüleriniň basyşy astynda öz pozisiýalaryny ýitirenden soň goňşy ýurda gaçmaga mejbur bolandygyny habar berdi. Pakistan goşunyň beýanatyna görä owan harbi serkerdesi Demirgazykdaky Çitral serhet geçiligetinde gaçyp atalga torapdyr. Çitral Owganstanyň Kunar, Badakhshan we Nuristan welaýatlary bilen serhetleşýär. Bu owan eskerleri düýn akşam Çitralyň Arundu sektoruna geldi. Owan häkimetleri bilen ara gatnaşyga girişip zerur harbi proseduralardan soň 5 ofitser bilen 46 esker Pakistanda gaçyp atalga aldy we howpsuz ýere geçdi diýip beýanatda aýdylýar we owan eskerlerine bellenilen harbi kadalara layıklıkta adık başpina ve zirur lukmançılık kömögü berildi deyilyar. Pakistan gaçıp atalga soran etkerlerin zirur düzgünlörün berca edilmenine son Owganistan'a gaytarılacaktığını mälim etdi. Pakistan iyul ayının başında hem 35 Owgan etkerini yurduna gaytarıpdı. Bu edim Pakistan bilen Owganistanyň arasyndaky dartgynlylygyň ýokurlanan pursadyna gabat geldi. Kabul şu aýyň başynda Pakistanyň paýtagtynda gyzky wagtlyk gyz alınyp gaçylan ýylçysyny ýyzyna çagyrdy. Ýüzler çowgan etkeri we raýat wekilleri soňky hepdelerde serhet ýaka sebetlerde Talibanyň hüjümleri sebäpli Qoňşy Täjikistany, Irany we Pakistany gaçyp çykdy. Birleşen Milletler Guramasy may we iýun aýlarynda 2400-e golay Owgan raýatynyň öldürilenligini ýa-da yaralananlygyny we 2019-njy ýyldan beri munyň 2 aýyň içinde iň köp bolandygyny aýtdy. Ýylyň 1-nji ýarymynda ölenleriň arasynda aýallar we çağalar hat köp bolupdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Owganstana kömek missiýasynyň 26-njy iýulda çap eden hasabatyna görä, ýanwar-iýun aýlarynyň dowamında 5183 raýat pidaty dokumentleşdirilipdir. Şolardan 1659 adam öldürilipdir we bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 47% ýokurlanypdyr. Hasabatda ýylyň 1-nji ýarymynda paraxat ýylatyn ölenleriň 46%-iň aýallar we çağalar bolandygy aýdylýar. Jemi 468 çağa öldürilipdir we 1214 çağa yaralanypdyr. 2019 aýal wepat bolupdyr we 508 ýanan yaralanypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Amerikan goşunlarynyň 31-nji awgusta çenli ýyda çekiljekdigini we 20 ýyldan soň Owganistanda daşary ýurt harby güýçleriniň bolmagynyň soňlanjakdygyny mälim etmeginden soň may we iýun aýlarynda Taliban söwüşçüleriniň we Owganistanyň hökümet güýçleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Soň hepdelerde Katarda söwüşçüleriniň we hökümetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda paraýatçylyk gepleşikleri başlanaly bäri düpli öňe güdüşlük bolmady. Tokyo'da geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylary akreditasiýalan 153 adamda COVID-19 testleriniň aýyň başyndan beri oňyň netije görkezenligini 26-njy ýylda aýtdylar. Oňyň testleriniň 24-si soňky 24 sagatda degişli. Şolardan 19 adam sportsmenler olaryň käbiri Olimpiýa şäherçesinde ýaşadylar. Bu ýerde 16 adamda koronavirus tapyldy. Pandemiýa sebäpli 1 ýyl ýa-da süýşürilen Olimpiýa oýunlary 23-nji ýylda Tokyoda we 3 goňşy prefekturada adatdan daşary ýagdaýyň giýirdilmegi bilen başlandy. Japoniýadan we daşary ýurtlardan baran jan köýerleriniň ählisine Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edildi. 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Hitaýa sapary dartgynly başlandy we Washingtonyň hem-de onuň ýaranlarynyň Pekine kiber howpsuzlyk technologiýa taýdan agylyk etmek tynançyklardan başlap Gonkongda we Sinzianda adam hukuklaryna degişli bi düzgünçiliklerde aýplamagy sebäpli gatnaşyklaryň ýaramadlaşýan wagtyna gabat geldi. Hitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Si Fen 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Wendy Sherman Birleşen Ştatlaryň Hitaýy garalyan ve bu çemeleşmesini ütkötmeldiğini aytti. Hatay halkara tanqitlerine sezevar oldu ve Sinzian vilayetinin Demirgazyk Günbatar sebitinde siyasi terbiyeçili üçin 1 milyondan qovrak uyğur hem beylik musulman azlıklarını tutsuq edenlik üçin sanksiyalara sezevar edildi. Hitaý şeýle lagerleriň adamlara terrorçylykdan saplanmagy kömek etmek üçin hünär bilim merkezlerdigini öňe sürýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.